Buat lo yang udah ngikutin gue dari awal, mungkin lo taunya tajuk podcast gue adalah Cerita Io kali ya. Tapi setelah sekian lama gue membiarkan podcast ini, dan melihat sekarang di tahun 2020, kok agak jijik gitu ya. Pada akhirnya, gue memutuskan mengganti tajuk podcast gue menjadi What Did You Say. Mungkin 5 tahun lagi, kalau gue melihat tajuk ini, pasti bakal jijik juga kali ya. Siapa tahu ya kan? Dan pada akhirnya diganti lagi. Tamu podcast gue kali ini sebenarnya udah pernah ada di podcast gue season 1. Bahkan ada di episode 1 pula. Cuman karena waktu itu topik pembahasan tidak mengarah kemana-mana, jadi gue mengajak dia lagi untuk sharing pengalaman dan pekerjaan yang dia kerjakan beberapa tahun belakang ini. Perkenalkan, Rizky Kurniawan. Biar lebih akrab, mungkin biar dia aja kali ya yang memperkenalkan diri.
Jadi teman-teman pendengar Aryo, kenalin gue Rizky, ya biasa dipanggil Tile, tapi panggilan gue ya Rizky. Gimana sih? Ya gue Rizky, nama asli gue Rizky gitu. Nah, bidang pekerjaan gue itu sebetulnya berhubungan erat dengan event. Gue tuh bukan bisa dibilang ya, gue itu berkecimpung di bidang audio. Spesifiknya audio engineer, jadi bisa ke live production dan bisa juga ke post production kayak gitu.
Berapa tahun cuy?
Berapa tahun ya? Kalau di audio sendiri sih udah lama, mulai dari SMP lah suka gitu ya. Maksudnya mulai ngelirik.
SMP itu tahun berapa berarti?
SMP itu umur berapa ya? 15 kayaknya ya, 15-an lah.
Enggak, tahun berapa tuh SMP-nya?
Tahun 2009. Enggak, 2008 berarti. 2009 lulus, 2008. Pokoknya gue kelas
12 tahun dong.
Iya, sekitar kelas 2 SMP gitulah gue udah mulai ngelirik audio. Tapi itu sebatas ngelirik aja, maksudnya ih, kayaknya dunia audio keren gitu. Karena awalnya ngeband juga sih.
Band.
Iya.
Lo perlu gue perkenalkan enggak band lo dulu tuh apa?
Enggak usah lah.
Kenapa sih?
Enggak usah lah. Gak usah lah, lo kalau memperkenalkan band gua ya sama dengan perkenalkan band lu.
band kita itu sempat
ngobrol-ngobrolin
di Bandung.
Oh gitu.
Udah hampir masuk ke skena musik Bandung sebenarnya, cuman kayak karena gua kan udah menolak ke band, jadi kayak udah stop, gak usah bahas itu. Kayak gua udah denial aja.
Di masa-masa COVID-19 ini, tentu semua aspek pekerjaan kena imbasnya. Salah satunya industri musik, khususnya live sound. Seberapa parah sih dampak pandemi ini di mata Rizky? Dan apa yang dilakukan dengan profesinya di masa karantina seperti ini? Kita cari tahu lebih lanjut yuk!
Di bulan April itu yang udah gua hitung, ada 12 event.
Itu cancel semua?
Iya.
Ih, lebih banyak daripada band gue ya.
Iya, kebetulan.
Itu awal tahun loh.
Iya, makanya 8 event itu di Batu Licin, Kalimantan. Nah, sisanya itu ya kesebar, ada yang di, tapi masih Pulau Jawa, antara Jakarta gitu ya, sekitaran situlah, Jabodetabek.
Kayaknya gue kalau bareng lo nyayur gitu ya, ketimbang ngeband-bandan kayak gak jelas gini di sini.
Tapi enggak lah, maksudnya apa sih, ambience ya. Ambience itu kayak suasananya gue lebih suka kayak ikut off air sama band-band yang sekarang, karena bisa ikut menikmati gitu kan.
Kalau emang kalau yang lo bilang tadi itu bukan band apa gimana sih, gue nggak ngerti.
Bukan, kalau gue itu lebih ngikut dengan vendor sound system kan gitu.
Oh, banyak. Tapi acaranya acara band apa gimana?
Acaranya band, tapi gue nggak terjun ke, maksudnya nggak ngikut ke si band yang tampilnya itu. Gue ngikut ke vendor sound systemnya. Artinya gue bekerja penuh untuk si sistem gitu.
Oke, kan lo dari tanggal 18 April gitu, sampai sekarang tanggal berapa sekarang ya Riz? 12 Mei. Apa aja yang lo lakuin selama WFA? Udah ngulik apa, software atau buat something? Gue sih lihat terakhir lo buat channel YouTube gitu ya, PD gitu ya lo ya.
Oh iya, anjing pede. Ya mau gimana, gue berusaha untuk tetap produktif kan, tapi tanpa ngebuat gue tuh lupa sama apa yang udah gue dapat sebelumnya. Karena kan kebetulan gue juga baru beres kan, baru beres pendidikan.
Apa? Oh iya, gimana sih lo kuliah di mana?
Di SAE.
Kok ngomongnya kayak flat itu SAE. Masa lu kayak pamer gitu dong, gimana sih lu?
Cuy, gue di baru lulus SAE, gila lu.
Gimana? Kayaknya gue mau ngulik itu deh. Kayaknya gue mau ngulik SAE deh ketimbang gue nyari tahu lo WFA ngapain aja gitu. Lebih gak penting buat gue.
Ya udah gak apa-apa, sambilan aja.
Gimana lo di SAE? Setahu gue SAE tuh kursus yang lo jadi jelasin tahu salah gue. SAE itu apa sih SAE?
SAE itu institusi pendidikan yang pasti. Dia terbagi dua sistem pendidikan. Ada yang perkuliahan, ada juga yang kursus atau short course, kursus singkat gitulah. Cuman bersertifikasi, dan kebetulan sertifikasinya itu dikeluarkan oleh SAE Jakarta dan SAE Pusat yang ada di Australia kalau nggak salah ya. Gitu, jadi nanti license yang keluar atau sertifikat yang keluar itu di atas namakan dua institusi pendidikan, yaitu SAE Jakarta Indonesia dan SAE yang di Australia gitu.
Lo ngambil yang kursus singkat apa yang perkuliahan?
Gua ngambil yang kursus singkat.
Kursus singkat itu berapa lama sih?
Kursus singkat ini macam-macam. Ada yang paling singkat itu 2 bulan kalau nggak salah. Yang music business itu 2 bulan kursus. Kalau yang gue ambil kan live production. Bukan live production, live sound.
Yang lo ambil jurusan itu ya?
Live sound, live sound itu kemarin efektif 3 bulan. Cuman karena beberapa kali mengikuti jadwal dosen, jadi mundur 4 bulan gitu. Yang harusnya 3 bulan selesai jadi 4 bulan.
Dosen yang ngajar di perkuliahan juga?
Betul, dosen yang ngajar di perkuliahan juga. Kebetulan kemarin yang ngajar di live sound itu Mas Norman. Bukan kebetulan sih, emang Mas Norman itu ngajar di live sound.
Norman tuh siapa? Gue gak tahu.
Iya, Mas Norman itu sound engineer, audio engineer senior. Ya udah banyak juga lah yang lagi aktif tuh sekarang bareng Noah.
Oh, wah gue kalau Noah taunya si itu doang tuh, si Yoni itu tuh.
Yoni Wijoyo.
Iya, sedep banget tuh.
Kalau mau ketemu bisa aja tuh mungkin lewat si Norman Kamaru.
Lo punya kontak WA-nya ya, Norman?
Ada, Norman Kamaru tapi yang polisi joget-joget.
Tahu gue. tadi sampai mana gue lupa. SAE. Di SAE, terus 4 bulan. Apa yang lo pelajarin situ? Kan ngambil live show nih. Live show nih, bahasa gue live show. Live show. Apa yang lo dapet di situ?
Banyak banget yang gue dapet. Asli banyak. Mulai dari misleading soal.
Stop dulu deh, bentar deh. Iya. Gue tuh pernah liat story lo yang gue tuh gak tau nama drummer siapa lagi. Drummer tuh kan lo drummer yang waktu itu gue liat Insta story lo lagi kayak update di satu tempat. Tapi ada si drummer ini nih kayak lagi workshop drum gitu kalau gak salah sih ya gue yang gue liat.
Oh iya, Rayendra Sunito ya.
Nah iya benar itu. Itu bagian dari SAE. Saya dalam kelas SAE itu apa enggak?
Bukan, kalau waktu sama Mas Ryan, drummer almarhum Glenn, itu ada workshop terpisah di luar SAE namanya ya, yang bikin itu workshop maker. Jadi itu materinya tentang drum recording teknik gitu.
Oh, khusus drum. Jadi yang dipelajari adalah
miking teknik dan gimana caranya mengolah drum itu dalam proses rekaman gitu sih. Karena Mas Ryan sendiri kan selain jadi session player, Mas Ryan juga sebagai orang post produksi, terlibat dalam mixing, mastering gitu. Jadi dia lebih nge-share tentang projectnya dia di dalam workshop itu, dan juga beberapa pengalaman dia dengan cara teknik miking untuk rekaman drum itu seperti apa, kayak gitu sih.
Dan itu lo implementasikan di tempat lo gawe gitu ya?
Iya, sekarang. Betul gitu. Dan dari situ juga lumayan sih, setelah gue pamer itu gue update ya kan. Jadi kayak banyak yang nanya-nanya juga gitu. Jadi ya seenggaknya ketika gue sharing dengan orang lain, ilmu gue itu jadi kepake tuh bukan cuman buat diri gue sendiri, tapi buat orang lain juga. Dan di sisi lain gue bisa lebih mudah untuk menyerap ilmunya itu, karena gue berulang-ulang terus mengucapkan apa yang diajarkan oleh si Mas Ryan itu. Jadi kan mau gak mau otak gue tuh kayak pasti nangkep lagi gitu. Dan itu ngebuat gue jadi semakin paham gitu. Selain itu juga dengan cara sharing ke teman-teman, gue jadi dapat input juga kan dari mereka. Oh emang harus begini ya, padahal kan kalau kayak gini tuh lebih begitu gitu. Akhirnya kita explore bareng-bareng dan jadi nemuin sesuatu yang baru gitu. Kayak wih, ada ternyata ada formula baru di luar yang apa yang disampaikan sama Mas Ryan gitu. Karena dunia-dunia yang gue jalanin ini kayak emang gak paten gitu. Kayak lo tuh harus begini, harus ngelakuin itu begini. Karena itu semua tergantung dengan kebutuhan dan explore dari masing-masing orang gitu.
Setelah Rizky cerita banyak tentang teknik making drum, sebenarnya penerapan itu hanya khusus untuk recording aja kah? Atau bisa juga diimplementasikan di saat live sound? Masih di episode pertama bersama Rizky.
Sama aja, cuman kan kalau di recording tuh kayak lebih, lo harus lebih perfect gitu. Karena ya di recording sendiri, waktunya itu akan lebih banyak ketimbang kita di live sound. Ya di live sound udah jelas kita dapat durasi sound check itu 2 jam. 2 jam itu kita bagi macam-macam kan. Ya mungkin setengah jam untuk prepare technician gitu kan. Setengah jam lagi cek sinyal dari masing-masing instrumen. Nah punya waktu efektif itu 1 jam untuk sound check keseluruhan. Nah bagian kita miking itu dan mempersiapkan kan di 30 menit yang preparing technician itu kan. Nah bayangin dengan waktu setengah jam itu lo harus ngedapetin source sebagus mungkin. Nah kalau di recording sendiri kan jatah waktunya itu bisa kita atur ya kan. Walaupun ada waktu, tapi waktu itu ibarat bisa kita beli lah. Kita ambil satu shift gitu. Kalau misalkan kurang ya kita bisa tambah lagi. Cuman kan kalau di live sound ya gak bisa. EO penyelenggara bikin event 1 hari. Gara-gara ada satu band yang pengen perfect ya kan untuk keseluruhan, dia akhirnya semau-maunya dia. Itu kan kayak gitu gak bisa. Terlambat 5 menit aja kalau misalkan di saat itu ada 10 band, itu udah jadi terlambat 50 menit, bener gak sih? Jadi akhirnya ngeganggu ke semuanya kan gitu. Makanya ada beberapa yang bisa diambil dari teknik miking itu diimplementasikan untuk live sound gitu ya. Artinya untuk mempersingkat waktu aja, ketika kita tahu caranya, tekniknya yang benar itu seperti apa, itu kan akan mempermudah kan. Kayak pepatah bilang kan, dengan ilmu hidup menjadi mudah gitu.
Gue perhatiin ya, lo kalau ngomong di endingnya tuh selalu ada pakai analogi-analogi gitu gak sih? Sebel banget gitu. So bijak gitu, najis. Ngomong-ngomong tentang live sound tuh, kan gue juga ngikut salah satu band gitu ya di Bandung ini. Nah kalau soundcheck biasanya gue sering mainin drum juga nih. Kayak iseng aja si Junet. Nah gue yang main drum gitu. Kalau mic untuk simbal kan kayak di atasnya simbal gitu ya.
Iya.
Nah tapi waktu itu gue pernah liat di YouTube ada luar negeri kalau dia di bawah gitu. Nah menurut gue sebagai gue anak visual tuh lebih keren di bawah gitu, karena gak ganggu secara visual ya. Betul. Di bawah simbal gitu, Riz. Itu maksudnya kalau bahasa awam lebih bagus kualitas yang atas apa yang bawah gitu sih.
Betul. Cerita sedikit, kebetulan baru-baru kemarin tuh kan ada event Jogja Rockarta ya. Nah itu gue ada kesempatan untuk ngikut off air sama salah satu band legend kan, Power Slave. Nah dengan kesempatan itu gue bisa masuk ke backstage tuh. Nah gue masuk ke dalam wingnya, masuk ke dalam wing drumnya Scorpion di samping panggung gitu kan. Nah itu bagian sayap panggung kan, bagian wing panggung. Nah di situ tuh ada tempat khusus untuk drummernya Scorpion, untuk drum kitnya Scorpion. Nah itu persis sama apa yang lo omongin. Jadi micingnya itu semua taruh miking yang overhead yang harusnya di atas itu dia taruh di bawah, agak ke depan dikit sih. Nah itu emang asli kelihatannya jadi keren, clear gitu loh. Maksudnya pure yang dilihat itu benar-benar cuman drumnya doang, kayak nggak ada mikrofonnya gitu kan. Ya secara teknis ya mau taruh di atas mau taruh di bawah itu menurut gue ya sama aja, karena itu untuk ngambil source the whole of drumnya gitu. Kalau di atas dinamain ya overhead gitu kan, karena dia untuk ngambil source keseluruhan dari si drumnya itu. Walaupun emang kadang orang banyak yang menganggap si overhead itu untuk ngambil source simbalnya doang, padahal untuk overall dari si sound drumnya itu sendiri sih.
Oh serius untuk drumnya kan?
Serius.
Misalkan untuk semua drum, itu the whole, kata the whole drum, untuk apa mic yang di tom di floor itu?
Iya, itu kan untuk yang making directnya. Nah, sisa lainnya itu untuk ngedapetin room tune kalau di recording ya, untuk ngedapetin room tune dan untuk ngambil source the whole of drumnya itu keseluruhan ya melalui overhead itu. Tapi karena jarak simbal dan mikrofon itu lebih dekat, makanya yang tercapture paling besar itu adalah simbal, kayak gitu sih.
Jadi orang mengiranya simbal ya?
Untuk simbal gitu. Padahal ya benar juga, tapi untuk keseluruhan kok itu.
Gue paling sebel kalau ngeliat misalkan panggung ya, terus ada mic yang overhead itu.
Ya.
Kalau lagi main, mic-nya goyang-goyang gitu. Annoying kalau buat gue yang anjir, males banget sih drummer-nya. Kayak kurang aja gitu lah.
Itu biasanya ditemuin kalau panggung enggak ada levelnya tuh.
Ah iya, enggak pakai level gitu.
Oke, okay, level. Sebel gue.
Setelah Rizky cerita pengalaman dia bersama band legend Powerslave, gue jadi penasaran, musisi siapa aja sih yang dia bantu?
Kalau ikut, ini ikut dulu ya, kalau ikut sampai ke backstage.
Emang ada apa aja sih dari lu, ada yang ikut terus apa
lagi? Ada yang ikut, emang ada yang pure kerja.
Oh, ada yang pure, dua doang poinnya ya?
Dua doang poinnya.
Oke, yang ikut dulu tuh gimana? Yeah.
Jadi karena kebetulan gue punya teman yang lebih senior di bidang ini gitu kan, jadi gue beberapa kali punya kesempatan untuk ikut.
Lo nggak mau nyebut namanya apa? Soto tuh siapa gitu?
Iya, Soto tuh Mas Ceki.
Ceki, ya, itu yang Ceki. Ketemu gue juga ya di Jakarta kemarin.
Iya, terakhir. Acara yang sonnya dibakar itu loh, yang panggung di rumah.
Mantap.
Iya, gue selalu ngikut sama si Mas Ceki ini gitu. Nah, Mas Ceki itu kan kebetulan ngikut sama Seringai. Mas Ceki itu FOH engineer-nya Seringai, Fatin, masih banyak lagi sih sebenarnya, tapi yang gue ikutin aja nih yang gue sebut ya. Gue tuh suka ngikut ke backstage-nya Seringai sama ke Fatin juga gitu. Nah ya, dari gue ngikut itu gue banyak dapet pelajaran gitu loh, dan banyak dapet pandangan baru tentang industri musik di yang off airnya gitu. Banyak banget lah hal yang gue dapet, tapi yang jadi poin utama gue ketika gue ngikut adalah gimana caranya gue bisa mempelajari teknis ketika sebuah band itu manggung dalam suatu event, kayak gitu sih. Nah, kalau yang kerjanya itu gue ngikut sama Agatha Suci.
Agatha Suci itu yang...
Agatha Suci itu ini temennya Giselle. Dulu Indonesian Idol pertama kalau nggak salah.
Oh, anak-anak produk-produk dari Indonesian Idol ya.
Indonesian Idol. Nah, terus yang paling dekat Indonesian Idol lagi tuh Ayu Enstar.
Ayu Enstein?
Ayu Enstar.
Oh, Enstar.
Ayu Enstar tuh yang berhijab yang pakai topi swag gitu.
Itu nggak pernah nonton Indonesian Idol sih masalahnya.
Gue juga kalau misalkan nggak ketemu sama dia, gue juga nggak tahu dia itu siapa.
Oh.
Cuman kebetulan kalau sama Ayu sih karena saudara kandungnya temen gue gitu di Cilegon, karena asalnya dari satu daerah juga kan, makanya kayak direkomendasiin nih lo untuk apa audio engineer-nya pakai si Rizky aja karena dia temen gue gitu, dia ngerekomendasiin gue ke adiknya itu. Terus sama Fatin gue pernah ngekru sebagai technician.
Teknisi apa yang lo pegang waktu itu?
Nyampur sih. Waktu itu kebetulan bass sama drum.
Si Fatin krunya ada berapa sih?
Fatin itu krunya ada 2.
Yang udah pasti ikut terus itu di luar lo gitu maksudnya?
Iya. 2 itu satunya dibawa sama orang monitor, satunya lagi dibawa sama orang FOH gitu bawaan. Yang ada sendiri itu cuma personal assistant deh kayaknya.
Soalnya si Fatin itu solois. Tapi dia kalau main itu live full band ya formatnya?
Full band, selalu full band. Terus
Ridersnya aneh-aneh gak, Riz? Yang aneh gak?
Ridersnya enggak sih, simple kalau Fatin. Gue nggak pernah ngeliat yang macam-macam itu. Gue ngikut berapa kali? 3 kali sih. Tapi gak pernah ngeliatin macem-macem.
Orang tua Fatin konsumsi anjir. Hebat juga nih. Gue gak tahu kan.
Dia konsumsi Rejoice lah.
Gue tuh berarti mereka tuh tetap maksudnya gue ketika ada panggung krunya beda-beda gitu ya, nggak ada kru tetapnya.
Iya benar, kebetulan yang gue ikutin itu kayak nggak belum punya manajemen tetap gitu. Paling yang tetap itu kalau nggak orang monitornya, kalau nggak engineer monitornya, engineer FOH-nya.
FOH tuh yang siapa namanya, gue si ceking ya,
ceki ya mas.
Oh, ceki itu.
Gitu pokoknya kalau FOH engineer atau monitor engineer itu udah kayak tetap, karena kan perlu chemistry kan, dan perlu paham soal sound yang dihasilkan kan gitu. Apalagi orang monitor, biasanya orang monitor tuh lebih abadi daripada orang FOH karena lebih paham tentang player-playernya.
Gue jadi paham, ternyata ada orang yang perannya sangat penting di balik sebuah live performance. Sebenarnya peran mana sih yang lebih penting? FOH atau monitor?
Kalau menurut gue sih masing-masing krusial sih, karena tanggung jawabnya pun berbeda kan. Kalau FOH tuh punya tanggung jawab sama penonton, kalau monitor engineer tuh punya tanggung jawab terhadap player gitu. Ketika player monitor yang gak maksimal kan bisa ngeganggu juga ke moodnya gitu kan. Akhirnya imbasnya ke FOH juga, karena main yang gak mood jadi berantakan, ngeganggu apa yang didengar di FOH. Ya tetap aja yang disalahin mah pasti abang son susah.
Abang-abangan ya, lu dipanggil gak? Bang Rizky gitu gak? Iya gak sih?
Sejak off air sih kayak gitu.
Iya mana?
Apalagi sama LO. Gitu.
Kalau di musik tuh abang-abangan, sebel banget gua.
Abang-abangan, iya. Abang sonnya kemana sih nih? Buset gitu. Kayak gitu. Sebel banget gua. Yang bunyi di monitor feedbacknya, yang disalahin orang FOH nengok semua ke belakang. Sebel banget gue.
Antara Agatha sama siapa namanya? Lupa gue tadi. Yang Rajois itu siapa? Rajois.
Fatin
aja gue lupa gitu namanya.
Agatha Fatin.
Antara Agatha sama Fatin ketika check sound nih. Dread, mereka tuh tipikal artis yang ke depan FOH gak sih, so, ngedenger dari penonton gitu gak sih?
Kalau antara mereka berdua sih enggak sih. Cuman kalau soundcheck kebetulan mereka berdua selalu ikut.
Oh.
Gitu. Kan ada beberapa penyanyi solo yang nyerahin itu semua ke teknisi mereka kan gitu. Tapi beberapa kali sih Fatin sempat nyerahin itu semua ke teknisi sih. Jadi dia enggak ikut soundcheck ya, karena faktor kesehatan sih, kondisi fisik lah, sama jam soundcheck-nya gitu.
Gua tuh kalau melihat ada artis nih check sounds, terus salah satu playernya yang ngerti musik terus berada di posisi penonton ngecek soundnya, tuh gue ngelihat kayak wah ini bener-bener musisi nih. Gue kayak dia aware akan itu loh.
Kalau itu ada waktu bareng sama Power Slave gitarisnya gitu. Oh iya, dan ada juga yang kayak gitu selain Power Slave, Willy Angga Winata.
Dia musikus.
Willy Angga Winata itu solois, sebelumnya dia sama Eklat, artis Eklat YouTube gitu.
Eklat Story
kan dulu punya vokalis tuh yang Chinese. Nah si Willy, nah Ko Willy ini kan cabut tuh dari Eklat, nah dia sekarang solois. Nah gue ngikut juga tuh Overa bareng sama Willy, hasil rekomendasi dari Drummer Willy kan kebetulan temen nih, namanya Daniel.
Oh iya, iya.
Nah Daniel itu orang yang perfeksionis juga terhadap sound drumnya. Padahal siapa? Dia tuh gak si bakalan Willy. Siapa?
Yang
Daniel
sama drum. Oh, Daniel. Ya.
Nah, dia itu padahal yang dia denger itu pasti sound yang keluar dari sound monitornya dia, bukan yang dia denger di FOH gitu loh.
Jadi iya.
Iya, cuman ya gue lebih suka dengan yang kayak gitu sih. Jadi gue punya referensi tersendiri gitu ketika ada masukan seperti itu. Jadi gue enggak menggunakan idealis gue, ya siapapun bandnya sound yang dihasilin keluar di speaker ya harus sesuai dengan selera gue gitu. Dengan adanya masukan itu ya gue jadi punya referensi lain gitu.
Setelah cerita banyak tentang pengetahuan live sounds, sampai gue lupa sebenarnya bukan itu yang mau gue kulik dari Rizky, tapi pengalaman dia selama kursus di SAE. Seperti apa sih keseruan kursus di SAE? Kita dengar lagi yuk.
Sebulan pertama, minggu pertama, minggu pertama tuh perkenalan lah, pasti itu udah perkenalan.
Berarti kalau kursus singkat gitu ada berapa orang nih satu kelas?
Kebetulan kemarin tuh gue disampein sama Mas Norman kelas terbanyak sih, kelas dengan partisipan terbanyak ada 10 orang.
Oh itu terbanyak tapi ya?
Terbanyak, biasanya itu paling 3-4 orang karena banyak yang belum bukan apa ya, banyak yang nggak tahu gitu loh kehidupan di dalam Life Sound tuh seperti apa. Karena di gue juga disampein banyak banget yang ngambil kelas ketika masuk dan perkenalan mereka tuh bilang, "Mas, gue pengen jadi ini mas, pemain gitar mas yang mantep, gue pengen jadi pemain drum yang mantep mas." Wah lo salah kelas, katanya, kalau Life Sound itu buat jadi babu lo tuh buat jadi pekerja kasar gitu kan, bisa dibilang
jadi kacung ya.
Iya jadi kacung, lo tuh orang yang tim yang berangkat awal pulang terakhir kayak gitu kan. Lo salah, udah lo mendingan cabut aja dari kelas yang ini gitu, lo pindah masuk ke kelas yang apa namanya musik produce gitu kan. Jadi ya udah akhirnya mereka cabut, sisa 3-4 orang yang memang mereka dibiayai oleh perusahaan gitu. Ada yang dari tempat gym, ada yang dari studio, ada yang dari rental juga gitu.
Lo dibiayain dari siapa?
Biaya sendiri gue.
Oh, kasian banget lo gak ada sponsor ya?
Gak ada.
Di antara teman-teman lo waktu kelas lo itu ada gak sih orang yang kayak, "Wah, ini udah terkenal sebenarnya, kayak udah namanya udah oke lah gitu di circle skena musik Indonesia itu, ada gak?"
Oh,
atau dia udah megang artis siapa gitu sebenarnya?
Secara eksistensi sih enggak, tapi kalau secara senioritas iya, karena kebetulan ada salah satu partisipan itu berasal dari Kompas TV dan kebetulan memang udah berumur, maksudnya udah paling senior lah di antara kita gitu. Kebetulan namanya Mas Ben itu dia cerita umur 40-an sih. Udah banyak banget apa namanya asam garam di dunia live sound lah, mulai dari Kompas TV sampai ke worship gitu kan, gereja-gereja. Bahkan dia juga udah jadi tenaga ajar juga, dia udah mengajar juga gitu. Dia butuh license dari SAE, makanya dia ikut short course-nya SAE gitu.
Tapi dia di BN dari Kompas, berarti?
Enggak dong, dia biaya sendiri.
Wah, tadi gitu. Mau gue pojokin kalau dari Kompas, kalau dari perusahaan.
Enggak, kebetulan dia biaya sendiri, beruntung dia.
Yeah. Lo belajar apa aja?
Banyak. Oh iya, balik lagi tadi ke bahasan yang minggu pertama ya. Minggu pertama tuh gue perkenalan gitu kan, pastilah itu udah hal wajib.
Yang ditanya apa Riz, yang ditanya?
Nah ini, ditanya soal background.
Oke.
Nah, ekspektasi gue, teman-teman dalam kelas itu memang dalam kategori background yang sama. Seenggaknya musik dulu dah gitu.
Oke.
Musik ataupun audio. Dan ternyata ada yang lulusan, bukan lulusan, ada yang dari tadinya ikut militer. Cuy, gimana lo?
Apa? Ikut apa?
Basicnya militer.
Anjir.
Jadi dia sempat ikut akademi apa ikut AKMIL. Tapi karena dia enggak nerusin gitu, akhirnya dia cabut, dia ikut kapal pesiar. Nah, ini agak random sih. Dia ikut kapal pesiar. Nah, dari kapal pesiar pun dia enggak nerus. Dia balik. Nah, dia balik, dia ketemu sama orang kapal pesiar lagi, dibujuk untuk ya udah lo gabung lagi sama apa namanya corporate kita gitu. Cuman lo masuk ke bidang entertain nanti. Kalau misalkan lo enggak suka dengan lingkup kerja lo yang sebelumnya, lo masuk ke bagian divisi entertain. Nah, lo ngurusin sound system. Nah, akhirnya dia bilang tuh ke orang tuanya ceritanya. Sampai akhirnya dia juga di ya udah kata orang tuanya, "Kamu ikut aja, yang penting kamu bisa tetap kerja di sana gitu, daripada kamu ke militer enggak, ke pesiar enggak gitu, mau jadi apa gitu kan." Akhirnya dia ikut kelas sound system, kelas live sound. Nah, itu dia benar-benar nol, enggak tahu sama sekali, sampai dia ngakuin dan cerita ke semua teman-teman yang ada di kelas. Karena setelah hari pertama itu kita langsung nongkrong gitu kan. Kita langsung nongkrong.
Wah, wow, udah bagi-bagi share WA, nomor WA, curhat-curhat gitu ya.
Lu gimana gitu kan, ya. Kata dosennya, "Kalian bikin grup WA nanti, tunjuk aja satu orang buat jadi kibarat kayak ketua kelas gitulah."
Ah, terus siapa ketuanya? Gue mau tahu, lo bukan?
Bukan, bukan gue. Ada teman gue tuh, orangnya asik. Dia namanya Kicoy. Parah sih dia orangnya asik.
Wah, dari namanya aja kayak asik sih.
Iya, Kicoy. Dia orang Depok, anak Betawi asli. Gimana? Enggak asik Depok parah lagi. Ya kan?
Mampus gue.
Dia orang Depok tuh ya kan? Dia jadi ketua kelasnya saat itu gitu. Nah, kita kumpul tuh cerita-cerita. Nah, teman gue yang basicnya militer ini dan kapal pesiar, dia ngomong, dia orang Jogja. Itu medok asli parah.
Oke.
Medok asli parah, Jogja Tulen lah. Dia sampein tuh ke teman-teman di dalam forum itu setelah beres kelas. Gua nih bego tahu sama hal-hal kayak gini. Nanti tolong dibantu ya katanya. Gimana caranya biar gua paham gitu. Karena gua bener-bener enggak ngerti banget gitu. Nah, dia ngomong terus terang dari awal kayak gitu. Nah, akhirnya ada yang nyaut. Sama kita juga kan di sini lagi belajar, jadi bareng-bareng aja gitu, nggak usah
template ya. Template aja jawabannya sama. Iya, gue juga belajar kok gitu.
Iya, gue juga, kita kan di sini sama-sama belajar gitu, bareng-bareng aja lah gitu kan. Nah, ya udah pokoknya intinya kayak gitu ya. Setelah itu bubar tuh, aktif lah grup ya kan. Nah, itu minggu pertama. Minggu kedua, oh ini banyak banget minggunya berarti kalau yang pepet.
Iya, maksudnya yang gak penting-penting amat lo skip aja. Iya.
Nah, minggu kedua tuh udah masuk ke dalam bahasan lah, udah masuk ke teori gitu. Nah, terus balik lagi ke masalah background tadi, selain yang militer. Nah, si Kicu ini yang orangnya asik parah gitu kan. Yoi. Ternyata dia tuh kru band. Ini ada yang kayak kebetulan juga sih. Sebelum gua masuk ke SAE, itu gue sempat ngikut sama Power Slave. Nah, setelah masuk gue ketemu sama kru non aktifnya Power Slave, si Kicu itu. Gitu. Jadi si Kicu itu masuk ke dalam second line callnya gitulah. Orang pertama yang di calling kalau nggak bisa, yang kedua ya si Kicu gitu. Padahal dulu Kicu itu ibaratnya tim satu lah. Cuman karena dia punya rental sound system sendiri, akhirnya dia mulai ngurangin aktivitas off airnya gitu. Nah,
sedep lah.
Waktu dia sharing, saya pernah ikut ini Power Slave. Gue dalam hati anjir. Ah, Power Slave, gue bilang kan. Udah tuh, kayak gue nyimpen dalam hati ya. Gue kapan-kapan harus ngobrol nih sama nih orang ya kan. Gue nanya-nanya gitu kan. Nah, kebetulan 2 minggu setelahnya gue ada jadwal sama Power Slave di acara 90s. Di tempat apa, J Expo di Kemayoran. Nah, gue ceritanya pengen ngakrapin nih ya kan. Gue nanya, cuy, jadwal terdekat Power Slave kapan? Ada nih le, katanya nih ya yang gue tahu ya.
Sebel banget ya.
Nih yang gue tahu ya, katanya kalau nggak salah tuh tanggal 31-an nih, katanya acaranya di Kemayoran tuh, katanya. Kalau lu mau datang, ntar gue ajak dah. Ya udah, cuy, gue mau dong ikut. Gue ngefans banget nih sama Power Slave ya kan. Gue bilang kayak gitu. Ya udah lah, ntar le, katanya. Tapi gue kagak ngikut ngekru nih, katanya. Ya, kagak pape. Yang penting gue bisa ikut masuk ke situ, nonton dah nonton. Gue bilang kan. Ya udah, ya udah, ntar gue sampein ke gitarisnya ya, katanya. Kebetulan kan dia kru gitarnya tuh. Jadi dia sama gitarisnya tuh CS, bosnya dia lah. Nah. Sampai hamin 3 gue ngabarin lagi, cuy gimana cuy, gue bisa masuk gak ya kan. Bisa le, tenang aja, tapi gue kagak ngikut nih, katanya, soalnya gue ada event. Wah, gagal nih gue mau ngasih surprise ya kan. Nah, udah gitu gue datang tuh ke acara ngejob ya kan, bareng sama Power Slave. Gagal lah intinya rencana gue buat ngasih surprise ke si Kicu itu. Udah tuh, akhirnya gue ngobrol sama gitarisnya, Mas Robi namanya. Mas Robi, dulu ada kru yang namanya Kicu ya. Wih, iya, lo tau dari mana, katanya, teman kelas gue tuh. Nah, dari situ tuh besoknya si Robi tuh ngabarin ke Kicu. Nah, pas minggu depan gue kelas, Kicu nepok gue, katanya, anjing lo ya, katanya, lo ngerti apa kerja bareng Power Slap, katanya. Kapan lagi ada jadwal sama Power Slap? Ya kagak tahu ya. Kan elu. Kan elu yang lebih tahu. Gua mah itu cuman diajak aja, ngegantiin, gue bilang kan gitu. Udah tuh dari situ akrab tuh sama si anak Betawi itu. Gitu. Selebihnya ya belajar-belajar lah sampai minggu akhir gitu kan. Ya tapi dengan ikut kelas itu seenggaknya nambah, selain nambah wawasan, gue juga nambah link pertemanan sih. Itu yang terpenting sih sebenarnya, karena kayak gue bisa kenal sama Mas Ben, orang Kompas, itu satu hal yang apa ya, menurut gue oke juga sih. Kapan-kapan kalau misalkan gue pengen kerja di TV ya kan, bisa kontak Mas Ben gitu.
Bisa lah, lo udah bisa pakai OBS ini kan. Langsung bisa udah tuh.
Emang di TV pakai OBS ya?
Gue gak tahu sih. Lo pakai OBS kan, Le? Kata Mas Ben.
Oh iya, anjir.
Lo download di Google kan? Iya, bisa sama. Ya lo duck apa itu, apa namanya?
Install it ya. RTPM, apa tadi?
Iya, RTPM, gue bisa udah. Anjir. Fix lo dapat lisensi ya.
Setelah tahu banyak background tentang teman kursusnya, gue yang latar belakang visual jadi pede gitu gak sih? Karena pada kenyataannya, yang terjadi di sana gak semua orang audio entusias yang kursus di sana ya kan? Selain itu, gue jadi pengen lebih tahu dapat ilmu apa aja sih selama kursus di SAE?
Banyak sih, kayak gue sempat ada beberapa hal yang salah kaprah gitu kan. Yang ini yang paling berefek lah ya buat gue. Untuk masalah sound check, kebanyakan ya termasuk lo sendiri mungkin merhatiin setiap lo off air, sound check tuh selalu diawalin dengan kick ya kan. Kick dulu.
Tapi gue mau nanya sih, kenapa sih harus drum dulu?
Nah, please. Itu tuh sebenarnya gak harus yo, sama sekali gak harus. Itu tuh kayak udah kebiasaan aja.
Oke,
gitu, paham, kebiasaan paham. Padahal ya ini menurut apa yang gue dapat ya. Padahal ketika kita berbicara masalah band, itu kan bukan sekedar kick, snare, hi-hat, bla 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 bla, bass, gitar gitu. Tapi tentang keseluruhan gitu. Kenapa gak coba mixing dengan soundcheck tuh udah terkoneksi nih semua ya kan. Instrumen udah connect semua, sinyalnya udah masuk semua. Jadi ketika soundcheck yang harusnya mulai dengan kick, snare itu kan biasanya udah bisa kick doang bisa 10 menit atau 15 menit, snare juga begitu dan seterusnya ya kan. Kenapa nggak dipakai untuk 2 menit aja cek sinyal? Taruh misalkan ada 10 track, berarti kan butuh waktu 20 menit tuh untuk cek sinyal. Nah setelah
sinyal
itu
drum itu maksudnya ya?
Hah?
Sinyal drum semua kan?
Sinyal instrumen.
Oh, berarti bukan drum doang ya, bukan, semuanya gitu.
Bukan, mulai dari apa namanya? Drum sampai vokal. Nah, udah tuh yang penting sinyalnya masuk aja semua. Setelah itu main langsung satu lagu. Nah, kita mixing dengan satu lagu. Justru di situ lebih dapat esensinya soal mixing. Itu yang jadi satu apa ya, yang berefek banget lah buat gua tentang mixing gitu. Karena mixing itu bukan sekedar kick, snare, itu yang disampaikan sama dosen gue ya. Yang penting itu adalah flow-nya sesuai standar gitu loh. Kita sibuk nih kick ya kan, insert compressor, insert gate, insert equalizer. Setelah itu yang lainnya malah jadi berantakan gitu kan. Ya karena kita udah dipusingin dulu, difokusin dulu dengan beberapa hal yang ya paling krusial sih emang drum sih. Kenapa harus drum? Kenapa drum? Karena gak jadi keharusan ya. Kenapa drum? Ya karena drum itu yang paling banyak diproses, intinya itu. Kalau gitar, gitaris udah bawa efek. Gitar akustik ya harus diapain? Dia cuman direct doang gitu kan. Kalau drum kan source-nya bisa berganti-ganti. Ketika kita di venue A dan venue B, kalau kita band pendatang baru ya ada aja sih yang mungkin bawa drum kit sendiri, tapi kan kayak repot aja, paling cuman bawa snare atau cymbal sendiri. Tapi kick tomnya itu kan pasti dari vendor. Nah, kenapa drum? Ya itu karena perlu banyak proses kayak gitu sih.
Jadi sebenarnya untuk flow sound check itu kenapa harus drum dulu sih? Mari kita cari tahu lebih lanjut menurut sudut pandang Rizky.
Jadi setelah gue dapet pembelajaran tentang itu, gue sharing dong sama dosen gue. Hal yang gue tanyakan sama apa yang lo tanyain. Mas, kenapa harus drum dulu sih? Ya nggak harus, kita tuh bisa mulai dari mana aja, mau bass dulu bebas. Kalau saya pribadi, kata dosen gue, kalau saya pribadi saya ngelihat dulu yang saya pegang siapa. Kalau penyanyi solo, saya mulai dari vokal. Kalau band, saya mulai yang jadi pentolan siapa. Gitu. Atau saya bisa ngelihat genrenya apa. Nah, saya bisa mulai dari situ. Tapi setelah seiring berjalannya waktu, saya mau pegang band apapun, band, penyanyi solo, dan lain-lain gitu, saya pasti mengutamakan vokal. Karena vokal itu yang paling perlu didengar sama penonton ketimbang yang lain. Karena penonton tuh akan menikmati ya liriknya, yang keseluruhan sih pasti kan musiknya. Cuman kan pasti yang didengar dan penonton tuh ikut nyanyi lah intinya. Pasti kan dari vokalis kan. Dan secara teknis mikrofon itu paling sering bermasalah. Kalau wireless ya bermasalah dengan frekuensi sinyal ya. Dan juga masalah feedback. Feedback itu menjadi hal utama dan yang paling dihindari sama audio engineer. Makanya dimulai dari vokal dulu. Selebihnya ya baru yang lain. Tapi kalau saya sekarang udah berjalan dengan ya yang penting sinyal masuk, mainin 1-2 lagu, ya beres. Apa yang perlu saya proses. Apa yang enggak perlu ya udah begitu, karena pada intinya apa yang kita dengar itu sesuai dengan apa yang dihasilkan dari instrumen itu sendiri. Kalau kicknya bunyinya duk, ngapain kita ubah ngapain kita repot-repot ubah biar bunyinya dik gitu kan? Kayak gitu. Nah, setelah dapat pembelajaran itu, gue terapin waktu itu kebetulan off air di Pontianak bareng Agatha Suci. Dapat jatah soundcheck 2 jam, gue efektif soundcheck cuma 1 jam. 1 jam clear, dan itu benar-benar menghemat waktu. Asli, menghemat waktu banget. Dan hasilnya pun ya better lah daripada yang sebelum-sebelumnya. Karena sebelum-sebelumnya tuh kayak gue sibuk nge-Q lah, ngompres lah, apalah. Sedangkan pemahamannya itu ya apa yang perlu diproses, lo proses. Apa yang gak perlu, ya udah gitu. Gitaris lo udah bawa efek sendiri, udah punya sound bank sendiri, dia udah ngompres sendiri lewat pedal boardnya. Ngapain lo kompres lagi di depan gitu. Makanya yang paling banyak diproses itu drum.
Seru. Lo waktu si Agatha itu bilang kan pasti udah punya culture setiap dia main sebenarnya adalah drum dulu gitu-gitu kan. Sementara lo datang nih di manajemennya tim produksinya Agatha dan merubah flow check soundnya katakanlah gitu ya. Berarti lo yang bilang kan kayak betul. Kita coba ini yuk kali ini check soundnya gitu
bagaimana? Tapi gue nggak bilang. Ya gue tetap jalanin kayak biasanya, tapi lebih singkat. Kayak misalkan nih, kick itu bisa 10 menit. Kick dia cuma bunyiin dek dek. Oke udah lanjut snare. Tak tak. Oke lanjut hi-hat. Cet gitu dan seterusnya. Mungkin ya ini orang cepet banget gitu. Ngasal apa gimana sih gitu kan. Habis itu main satu lagu.
Tapi di perasaan lo, ya di pikiran lo waktu check sound kayak gitu gak? Dia mikir gue asal-asal gak ya gitu gak sih?
Gak tau, gue lebih mikirin nih suaranya gimana nih ntar nih gitu kan. Kayak gitu. Nah tapi dari apa yang disampaikan sama dosen gue itu, yang menjadi faktor pendukung utama dan terpenting adalah miking. Atau kita ngambil source-nya itu bagus dulu gitu. Kayak misalkan drum nih. Daripada kita repot nge-Q macem-macem, kita benerin aja dulu posisi mic-nya. Udah sesuai belum gitu? Kita butuh suaranya apanya nih? Kalau kita butuh suaranya yang ngesab, ya kita taruh agak luar dikit, dekat sama lubangnya gitu kan, biar dapat anginnya juga. Kalau kita butuhnya attack, ya kita deketin lagi aja sama si beaternya gitu. Kayak gitu sih. Snare juga kita perhatiin lagi miking placementnya udah sesuai apa belum. Jadi sebelum kita ke mixing itu ya kita benerin dulu source-nya. Makanya yang paling menjadi faktor pendukung utama dan terpenting ya si source-nya itu sendiri. Kalau kita udah dapat drum busuk ya udah tinggal kita banyak-banyak berdoa dan berusaha aja. Gitu. Yang terpenting sih kalau dapat drum busuk ya selama masih bisa dituning sebaik mungkin sih. Pertanyaannya gimana kalau misalkan nemuin drum yang bisa dibilang busuk gitu kan. Ya itu mah tinggal berdoa dan berusaha aja. Tapi
drumnya yang busuk apa apanya?
Iya, drumnya. Drum yang kita terima dari vendor gitu busuk ya kan. Ya sebisa mungkin kalau apa namanya drummernya bisa tuning sebaik mungkin ya tuning sebaik mungkin gitu. Lalu dibantu dengan making placement yang baik dan benar. Kayak gitu sih.
Tuning bener sih. Si Juliet gak pernah tuning kalau main. Selalu main-main aja.
Tuning lah pasti. Dia nyesuaiin floornya gitu kan. Biar dapat apa yang dia pengen.
Gak pernah kelihatan sih soalnya sih. Gue gak tahu ya.
Oh.
Dia gak pernah kelihatan. Terus dia gak punya kunci drum. Sementara selalu minjem ke gue. Anjir. Tapi gue gak pernah merasa dipinjemin gitu loh ke dia juga.
Oh.
Gitu kan jadi aneh. Itu orang ngeband gak bener.
Tapi gue penasaran sih sama treatmentnya Amigdala gimana kalau soundcheck.
Gue gak tahu, gue gak usah jawab coy.
Oh iya.
Gak apa yang mau gue jawab kan. Gak paham gue.
Harus lo jawab. Biasanya gue main drum gitu.
Itu sih udah pasti. Kalau ada satu event di Blitar waktu itu gak bawa kru bener. Bawa satu doang nih, bawa FOH, bawa monitor udah sama gue. Nggak ada, bener-bener nggak ada kru.
Oke.
Ya karena gue bawa nah, kamera doang kan, kecil kan ya. Disuruh dia kayak, jadi gue kayak, yuk tolong dong bawain ini. Terus anjing gue nanti kesel gitu gue.
Itu Junet.
Drum. Ah? Iya lah. Apalagi anjing. Maka saat kemarin nggak bawa kru drum, gue yang ngekruin anjing. Sebel sih gue.
Gak terasa nih, kita udah hampir di penghujung perbincangan. Terakhir deh, di masa-masa karantina ini, upcoming project lo apa sih?
Ada. Ada satu hal yang menarik nih. Jadi gue juga baru dengar istilah ini, namanya podcast series. Entah itu ambilan dari web series gitu ya namanya atau apa, cuman dalam bentuk podcast gitu kan. Dan ini menurut gue bakalan seru juga kan ya di masa-masa kayak gini harus tetap produktif nih. Jadi gue juga ngeiyain ajakan itu gitu dan kebetulan ajakannya datang dari Dwi Ari Abadi. Lo kenal gak sih?
Tapi lo mau ya gue ajak tidak ada uangnya gitu.
Iya. Ya kan gue tahu sebenarnya ada, cuman kan lo bilangnya nggak ada gitu kan ya gue mah ya udahlah gitu kan.
Image gue jadi jelek kalau ngomong kayak gitu nanti. Jadi kita nanti akan coba gitu ya.
Kolaborasi.
Apa namanya? Ya buat podcast series kan, misalnya ya. Ya sudah deh, semoga berjalannya. Saat ini sih gue masih proses penulisan, belum jalan, masih stuck gitu.
Tapi
ternyata susah cuy.
Iya. Tapi lo udah sampai mana nih? Karena gue mau kerja nungguin lo doang nih. Lo
apa?
Udah, iya, lo udah sampai mana proses apa namanya pengerjaan skripnya? Karena gue juga mau kerja kan, jadi nungguin lo dulu gitu kan. Ketika bahan dari lo udah ada, gue baru bisa kerja gitu kan.
Bener-bener.
Iya, lo bisa sambil jelasin juga kali gantian nih gue yang nanya. Kira-kira nanti tuh bakal kayak gimana ya kan? Dan ide ini tuh tercetus dari mana gitu kan? Karena ini sebenernya jadi satu bahan pembahasan yang menarik juga. Asli baru dengar juga yang kayak gitu-gitu.
Iya, sebenarnya kalau masalah tadi proses, gua udah sebenarnya untuk durasi podcast yang 10 menit itu udah ke-cover sih. Kalau se apa namanya? Kayak perhitungan gua di draft gua, penulisan gua itu.
Iya.
Idenya dari mana ya? Gue ngeliat orang-orang juga karena emang gue nggak tahu ya munculnya istilah podcast series apakah sebenarnya orang-orang lain yang buat juga sebenarnya adalah produk berupa audio visual karena ada pandemi pada akhirnya output produknya jadi podcast gitu loh. Gue nggak tahu nih sebenarnya istilah
karena nggak bisa syuting gitu ya.
Gue sih sangat kayak mempercayai itu soalnya gue sempet mikir juga
sebenarnya
web series di Ramadan itu pasti bakal banyak banget dong karena pandemi pada ke hold kan.
Iya.
Seperti itu sih.
Karena gue juga kan Ramadan kemarin kecipratan juga kan proyeknya.
Tapi gue gak ada lagi nih sial. Gue juga berharap gue jalan. Halo produser-produser. Ya udah.
Aduh, rindu dan Jakarta. Oke.
Okay. Hey, lu nyebut.
Ya, jadi buat teman-teman tim produksi, tetap semangat, jalani aktivitas, perbanyak olahraga, dan juga jaga stamina kalian, karena kita adalah tentara langit, tim berangkat awal, pulang terakhir, mau gak mau kita harus jaga stamina gitu. Dan jangan lupa setiap kerja bawa sleeping bag ya.
Okay. Wah, kenapa tuh gue gak tahu?
Ya buat
biar tidur di mana aja gitu ya.
Iya, daripada tidur di hardcase ya kan. Oke, okay, terima kasih untuk Aryo, terima kasih untuk pendengarnya Aryo. Gua mau sekalian nih minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, salah-salah penyampaian. Udah, basi-basi. Ya kan?
Gitu lo aja. Lo mau promosiin Instagram atau apa gitu enggak?
Boleh, boleh.
Ya, lo orang-orang bisa kenal lebih dekat lo lewat apa gitu coba.
Iya, iya. Dan juga buat teman-teman bisa follow Instagram gue di KIKYTILE KILO INDIA KILO YANGKI TENGGO INDIA 5 ECO. Oke.
Lo lalu template itu ya ke orang-orang gak?
Enggak.
Kok kayak lincah gitu sih?
Gue sering nelpon CS Telkomsel ya kan.
Oh iya.
Gue tuh diminta untuk spelling karena KIKYTILE. Gimana mas? KIKYTILE. Karena kan gue pasti spelling nyebutin, diminta untuk sebutin email kan. Jadi gue udah hafal spellingnya kayak gitu. Ya, jadi buat teman-teman yang oke, teman-teman bisa follow Instagram gue KIKYTILE.
Oke, Riz, terima kasih waktunya. Ya.
Sama-sama, yuk.
Thank you untuk teman-teman yang masih mendengarkan sampai detik ini. Gimana? Bermanfaat enggak? Share dong di IG story lo, biar kesannya ada yang denger aja sih podcast gua. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya ya. Bye.